Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่31มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยและหัวข้อข่าวในวันนี้ครับเกาหลีเหนือเดินหน้าการทดสอบอาวุธอีกครั้งโดยล่าสุดเป็นการยิงขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลที่สุดในรอบ5ปีองค์การนาโต้ยืนยันว่าไม่มีแผนส่งกองกำลังทหารเข้ายูเครนขณะที่รัสเซียเรียกร้องขอความกระจ่างจากชาติตะวันตกเกี่ยวกับแผนงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยุโรปตะวันออกติดตามรายงานพิเศษครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของชายไทยที่ตกเป็นเหยื่อถูกทำร้ายเสียชีวิตที่นครซานฟรานซิสโกจากผู้สื่อข่าว VOA ไทยและกรุงปักกิ่งเดือนหน้าสั่งปิดพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยเพิ่มหลังจำนวนผู้ป่วยโควิดใหม่พุ่งขณะเดียวกันรัฐบาลฐานเมียนมาเตรียมผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่หลังยึดอำนาจการปกครองครบ1ปีในส่วนของประเด็นข่าวธุรกิจในวันนี้มาติดตามกรณีที่บริษัทสัญชาติมาเลเซียหลายแห่งกำลังเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจากรัฐบาลสหรัฐเพราะการบังคับใช้แรงงานและสภาพเศรษฐกิจของจีนที่ส่งสัญญาณชะลอตัวในเดือนมกราคมรวมทั้งการที่บริษัทรถโตโยต้าเข้าร่วมโครงการสำรวจอวกาศของรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันและมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเกาหลีเหนือเดินหน้าการทดสอบอาวุธในวันอาทิตย์ด้วยการยิงขีปนาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากรุงเปียงยางกำลังพยายามเล่นเกมจิตวิทยาเพื่อต่อรองกับกรุงวอชิงตันและนานาประเทศตามรายงานข่าวของสำนักข่าว AP ครับกองทัพญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างรายงานว่าขีปนาวุธชุดล่าสุดที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบนั้นมีวิถียิงที่สูงและเหมือนจะเพื่อหลีกเลี่ยงการยิงผ่านน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านโดยสามารถบินได้สูงถึงระดับ 2,000 กิโลเมตรและไปได้ไกลถึง800กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลครับข้อมูลจากทั้งสองแหล่งชี้ว่าเกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2017มาที่มีการยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง2ครั้งข้ามญี่ปุ่นและขีปนาวุธข้ามทวีป3ครั้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นที่กรุงเปียงยางจะสามารถยิงอาวุธไปได้ไกลจนถึงสหรัฐครับการยิงทดสอบอาวุธในวันอาทิตย์นี้ถือเป็นการยิงครั้งที่7ของเดือนโดยการเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธติดกันหลายรอบนี้เหมือนจะตั้งใจกดดันรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนให้กลับมาร่วมเจรจานิวเคลียร์ที่หยุดชะงักมานานขณะที่ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19ส่งผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่ย่ำแย่มานานนับทศวรรษเนื่องจากการจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาลเองผนวกกับแรงกดดันจากมาตรการลงโทษที่สหรัฐผลักดันให้มีการดำเนินการครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เรียกประชุมฉุกเฉินสภาความมั่นคงแห่งชาติทันทีพร้อมระบุว่าการทดสอบครั้งล่าสุดนั้นน่าจะเป็นการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางและเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรวมทั้งเป็นการท้าทายความพยายามของประชาคมโลกในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีสร้างสันติและหาทางออกผ่านช่องทางการทูตในการแก้ปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างเกาหลีเหนือกับนานาประเทศด้วยครับนอกจากนั้นกองบัญชาการภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของสหรัฐออกมาประณามการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้กรุงเปียงยางหลีกเลี่ยงการทำการใดๆที่อาจสั่นคลอนเสถียรภาพแต่ยืนยันว่าการยิงทดสอบครั้งนี้ไม่ได้ถือเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนสำหรับบุคลากรและอาณาเขตของสหรัฐรวมทั้งของพันธมิตรทั้งหลายด้วยครับไปต่อกันที่ยุโรปครับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยืนยันว่าจะไม่มีการส่งกองกำลังพันธมิตรชาติตะวันตกเข้าไปในยูเครนแม้ในกรณีที่รัสเซียทำการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปขณะที่กรุงมอสโกเรียกร้องขอความกระจ่างเกี่ยวกับมาตรการด้านความมั่นคงที่นาโต้วางแผนดำเนินการในพื้นที่ยุโรปตะวันออกพลเอกเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้บอกกับผู้สื่อข่าวของ BBC ในวันอาทิตย์ว่าทางองค์การไม่มีแผนที่จะเคลื่อนพลรบเข้าไปในยูเครนโดยสิ่งที่นาโต้ตั้งใจจะดำเนินการนั้นมีเพียงการสนับสนุนด้านต่างๆเท่านั้นครับลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะแจ้งไปยังรัสเซียในวันจันทร์ให้อธิบายเหตุผลของการส่งกำลังทหารไปประจำตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนด้วยขณะเดียวกันจอห์นเคอร์บี้โฆษกเพนทากอนให้สัมภาษณ์ในรายการ Fox News Sunday ในวันอาทิตย์ว่าการรุกรานเข้ายูเครนโดยกองทัพรัสเซียอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้และเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ยังคงเดินหน้าเสริมกำลังทหารตามแนวชายแดนติดกับยูเครนอยู่ตลอดด้วยอย่างไรก็ตามเคอร์บี้ปฏิเสธว่ากรุงวอชิงตันมีแผนจะดำเนินมาตรการลงโทษต่อรัสเซียก่อนที่จะมีการบุกยูเครนและไม่เปิดเผยรายชื่อสถาบันการเงินของรัสเซียที่รัฐบาลชาติตะวันตกเล็งไว้เป็นเป้าหมายการลงโทษด้วยครับและในวันนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่30มกราคมตามเวลาในสหรัฐผู้คนใน6นครใหญ่ของสหรัฐได้ร่วมจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ1ปีการจากไปของนายวิชารัตนภักดีชายชราเชื้อสายไทยที่ตกเป็นเหยื่อถูกทำร้ายเสียชีวิตในนครซานฟรานซิสโกครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณมนทนัทรัตนภักดีลูกสาวของคุณลุงวิชาถึงการจัดงานที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่คุณพ่อของเธอที่ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมอเมริกันหันมาเรียกร้องและต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียในสหรัฐมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาครับและคุณพินิการตุลาชมเรียบเรียงบันทึกการสัมภาษณ์มาเสนอครับ
ครับภาพของนายวิชารัตนภักดีชาวเชื้อสายไทยวัย84ปีเหยื่อที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตในนครซานฟรานซิสโกเมื่อมกราคมปีที่ผ่านมาถูกใช้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเรียกร้องความยุติธรรมการสร้างความตระหนักรู้และการแสดงออกเพื่อยืนหยัดต่อต้านอาชญากรรมความเกลียดชังชาวเอเชียในสังคมอเมริกันตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
เราไม่อยากจะพูดว่าเราภูมิใจในว่าเอาเคสพ่อเรามาทำนี้แต่เราอยากจะพูดว่ามันไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่นอีกต่อไป
มนทนัทรัตนภักดีทายาทของนายวิชาบอกกับ VOA ไทยว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดกับคุณพ่อของเธอมีส่วนกระตุ้นและจุดประกายให้สังคมอเมริกันมองเห็นและรับรู้ปัญหาความรุนแรงต่อชาวเอเชียได้ชัดเจนขึ้น
การเสียชีวิตของพ่อเนี่ยมันเป็นจุดยืนหยัดที่แบบมันเป็นจุดยืนหยัดที่เพื่อจะมันหยุดสักทีนะให้คนที่จะหยุดทำร้ายคนเอเชียอีกต่อไปอะค่ะคือความสูญเสียเนี่ยมันไม่เคยออกไปจากใจเราเลยถูกไหมคะแต่ว่าความที่สถานการณ์เนี่ยมันเห็นทุกวันแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เราเห็นข่าวเหตุการณ์ที่คนอายุผู้สูงอายุเนี่ยโดนทำร้ายเนี่ยมันทรมานนะคะแล้วก็เรามีลูกเราเนี่ยแล้วเรามีแม่เนี่ยมันเราคิดไปถึงอนาคตว่าเราไม่อยากเขาเติบโตแล้วเขาต้องมาโดนกระทำแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปค่ะ
ความสูญเสียกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้มนทนัทกล้าที่จะก้าวออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้คนเพื่อรณรงค์เรียกร้องความยุติธรรมที่ไม่ใช่เฉพาะกับคดีคุณพ่อของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเหยื่อความรุนแรงชาวเชื้อสายเอเชียรายอื่นๆนับร้อยนับพันที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน
ทุกครั้งเวลาออกไปเนี่ยคุณแม่นะคะก็จะกลัวนะคะคุณแม่อายุ70คุณแม่ก็บอกว่าอย่าออกไปเลยนะแบบแม่ก็กลัวเราจะโดนทำร้ายใช่ไหมคะแล้วพอเรามีลูกอะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีใครแล้วใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราต้องออกไปนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเรื่องพ่อมันก็จะเงียบแล้วก็คดีมันก็จะแบบไอ้คนที่ทำร้ายพ่อเขาก็ต้องออกมาจากเรือนจำเขาก็จะไม่ได้รับโทษใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็จะเราก็ต้องออกไปสู้เพื่อพ่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องปกป้องคนเอเชียคนอื่นด้วยเพราะคดีพ่อจะได้ช่วยปกป้องคนอื่นเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นคนเอเชียก็ต้องโดนทำร้ายต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นคนเขามาช่วยคดีคนตานะคะก็แบบมันเหมือนกำลังใจค่ะมันทำให้เราแบบมีเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็การเสียคุณพ่อไปนี่มันอธิบายไม่ถูกก็เรียกว่ามันปวดร้าวมากค่ะก็คือทุกคนที่เวลาเขามาให้กำลังใจเรามันเหมือนกับยานะคะมันช่วยพี่ได้เยอะเลยค่ะ
ภาพวาดบนผนังขนาดใหญ่หรือมูรัลที่มองเห็นได้เด่นชัดใจกลางย่านไชน่าทาวน์ในซานฟรานซิสโกสะท้อนถึงความพยายามของชาวชุมชนหลากหลายเชื้อชาติในนครใหญ่แห่งนี้ที่พร้อมใจแสดงจุดยืนการสนับสนุนและคาดหวังที่จะให้เรื่องราวการจากไปอันน่าโศกเศร้าของนายวิชาเป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมยืนหยัดเพื่อเคียงข้างชาวเอเชียร่วมกัน
คือทางซิตี้เนี่ยทำให้ภาพมูโรเนี่ยก็คือที่ไชน่าทาวน์เนี่ยคือเป็นเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเพื่อเตือน คนรุ่นต่อไปเนี่ยให้รับรู้ว่าเพื่อยุติการความรุนแรงของชาวเอเชียค่ะเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองใช่ไหมคะแบบไม่ใช่เรื่องของครอบครัวตัวเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ตอนนี้นะทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับทุกคนมันเป็นผลกระทบกับทุกคนผลกระทบกับครอบครัวตัวเองมันเป็นต่อส่วนรวมแล้ว
การเพิ่มแรงสนับสนุนจากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่รวมตัวเป็นเครือข่ายยืนหยัดเพื่อชาวเอเชียจากหลายรัฐจะได้รับการสานต่อในวงกว้างมากขึ้นและกลายเป็นที่มาของการจัดงานรณรงค์ยืนหยัดต้านความเกลียดชังชาวเอเชียด้วยการรำลึกถึงการจากไปของนายวิชารัตนภักดีที่วนมาครบรอบ1ปีในวันที่30มกราคม
ก็มีการชุมนุมระดับชาติในวันครบรอบเหตุทำร้ายร่างกายคุณพ่อวิชารัตนภักดีนะคะมี5เมืองนะคะที่จะทำการชุมนุมนะคะที่ซานฟรานซิสโกนะคะแอตแลนตาชิคาโกแล้วก็ลอสแอนเจลิสแอนด์นิวยอร์กค่ะ
นายวิชารัตนภักดีชายเชื้อสายไทยวัย84ปีถูกคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่นวิ่งเข้าไปผลักอย่างรุนแรงจนล้มศีรษะฟาดพื้นขณะเดินออกกำลังกายบริเวณย่านที่พักในนครซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2564ก่อนที่นายวิชาซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจะเสียชีวิตในอีก2วันต่อมาโดยตำรวจสามารถจับตัวผู้ต้องหาและนำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลนครซานฟรานซิสโกราว1ปีแล้วแต่คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในวันนี้ครับมือปืนกลุ่มหนึ่งบุกยิงนักบวชคริสต์รายหนึ่งเสียชีวิตขณะที่อีกรายบาดเจ็บหนักที่หน้าโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำชนกลุ่มน้อยในเมืองเปสวาเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์ว่าเหยื่อกระสุนทั้งสองรายถูกยิงเข้าใส่ขณะกำลังเดินทางออกจากโบสถ์หลังเสร็จสิ้นพิธีมิสซาวันอาทิตย์โดยผู้ลงมือนั้นเป็นชาย2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาซุ่มโจมตีใกล้ๆกับรถของนักบวชทั้งสองตำรวจยืนยันว่านักบวชที่รอดชีวิตนั้นคือหลวงพ่อแพทริกนาอีมซึ่งถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเปสวาและแพทย์เปิดเผยว่ามีอาการทรงตัวดีแล้วครับทั้งนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการซุ่มยิงครั้งนี้ขณะที่ตำรวจเดินหน้าการสืบสวนเพื่อจับกุมตัวมือปืนแล้วครับไปต่อกันที่จีนครับเจ้าหน้าที่กรุงปักกิ่งเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าได้มีการสั่งปิดพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตตอนเหนือของเมืองหลวงของจีนเพิ่มหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่อีก2รายประชาชนที่อาศัยในย่านอันเจิงลี่ในเขตเฉาหยางของกรุงปักกิ่งถูกทางการสั่งไม่ให้ออกนอกพื้นที่บ้านของตนตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังกรุงปักกิ่งยกระดับการระวังภัยของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก่อนที่มหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองหลวงของจีนเป็นเจ้าภาพจะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์หน้าครับแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ของจีนจะถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับสถิติของประเทศอื่นรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพิ่งสั่งยกระดับการดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์ขึ้นอีกเท่าตัวซึ่งหมายถึงการเร่งสกัดห่วงโซ่ระบาดทันทีที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายงานของสำนักข่าวเบจิงนิวส์ที่อ้างข้อมูลจากการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าทางการท้องถิ่นได้จัดตั้งจุดตรวจ19จุดเพื่อทำการตรวจการติดเชื้อให้ประชาชนทุกวันจนถึงวันศุกร์หน้าแล้วทั้งนี้กรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่12รายในช่วงเวลาตั้งแต่16นาฬิกาของวันเสาร์จนถึงเวลา4นาฬิกาของวันอาทิตย์ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกรุงปักกิ่งโดยผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมดเป็นผู้ที่รัฐจัดให้อยู่ในกลุ่มควบคุมการระบาดตั้งแต่ก่อนตรวจพบการติดเชื้อแล้วครับและขยับมาใกล้บ้านเรามากขึ้นรัฐบาลทหารเมียนมาเตรียมผ่านกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่ออกมาใช้งานซึ่งจะมีผลให้ทางการมีอำนาจสั่งห้ามใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวสิทธิ์ด้านดิจิทัลและกลุ่มธุรกิจต่างๆออกมาประณามเรื่องนี้กันทวนหน้าครับรายงานข่าวระบุว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวที่รัฐบาลทหารเปิดตัวออกมาเมื่อปีที่แล้วและใช้เวลาผ่านกระบวนการต่างๆนานพอสมควรท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างกว้างขวางจากประชาชนและกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหลายน่าจะมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้แล้วในช่วงปีที่ผ่านมากองทัพเมียนมามักสั่งปิดการให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นประจำพร้อมๆกับการปิดกั้นการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมทั้งทำการเซ็นเซอร์ข้อมูลทั้งหลายที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ ด้วยการอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติข้อมูลจากบริษัท Top 10 VPN ระบุว่าเมียนมาเคยตกในภาวะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานนานที่สุดเป็นเวลา72วันติดต่อกันเมื่อปีที่แล้วและการปิดระบบอินเทอร์เน็ตโดยรัฐบาลทหารยังนำมาซึ่งการสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วยขณะที่ข้อมูลจากธนาคารโลกและ The International Telecommunication Union รวมทั้ง Eurostat และสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐต่างชี้ว่าเมียนมาสูญเสียรายได้ไปแล้วถึงเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์เพราะมาตรการปิดระบบอินเทอร์เน็ตขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและเนื่องจากในวันนี้ยังเป็นวันที่ตามเวลาในสหรัฐจึงไม่มีรายงานการซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์ครับแต่ในส่วนของสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจประจำวันไปติดตามกันจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอัตราการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของจีนชะลอตัวลงในเดือนมกราคมในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสพุ่งสูงขึ้นและทางการจีนได้นำมาตรการล็อกดาวน์มาใช้ซึ่งส่งผลต่อการผลิตและความต้องการสินค้าข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนชี้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ Purchasing Managers Index ของจีนในเดือนมกราคมลดลงมาอยู่ที่ 50.1 จากระดับ 50.3 เมื่อเดือนธันวาคมทั้งนี้เศรษฐกิจจีนเริ่มต้นปีที่แล้วอย่างแข็งแรงนะครับและถือเป็นประเทศแรกๆที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่แต่กลับสูญเสียแรงขับเคลื่อนไปในช่วงฤดูร้อนหลังจากเกิดปัญหาหนี้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปลายปีนอกจากนี้ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและความต้องการสินค้าที่ลดลงก็ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทต่างๆลดลงประกอบกับคำสั่งของรัฐบาลจีนที่ให้โรงงานเหล็กหลายแห่งทางภาคเหนือต้องลดการผลิตชั่วคราวเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่งก็ทำให้ปริมาณการผลิตของจีนลดลงด้วยนะครับเมื่อวันพุธกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนจากระดับ 5.6% ลงมาเหลือ 4.8% ในปีนี้เพื่อสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่างที่จีนกำลังเผชิญนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางการจีนได้เลือกเขตนำร่อง15เขตและอีกหลายพื้นที่ที่จะเข้าร่วมในโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอ้างอิงจากแถลงการของสำนักงานไซเบอร์สเปซของจีนโดยเขตนำร่องของโครงการนี้จะรวมถึงเขตการปกครองในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้เมืองกวางโจและเมืองเฉิงตูนอกจากนี้ยังรวมถึงนิติบุคคลอีก164แห่งเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆทั้งในภาคการเงินการพลังงานและอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับแถลงการของสำนักงานไซเบอร์สเปซของจีนระบุว่าพื้นที่และภาคอุตสาหกรรมต่างๆจะมีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีบล็อกเชนของจีนในการแบ่งปันข้อมูลการลดต้นทุนการดำเนินงานและการร่วมสร้างระบบที่น่าเชื่อถือเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ.2019ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนควรเร่งพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างไรก็ตามแม้จีนกำลังสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชนแต่ยังคงห้ามการขุดหาและทำธุรกรรมผ่านบิตคอยซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนอกจากนี้เมื่อเดือนกันยายนทางการจีนยังใช้มาตรการห้ามซื้อขายและขุดหาเงินดิจิตอลหรือคริปโตทุกประเภทอีกด้วยนะครับส่วนที่มาเลเซียนะครับกระทรวงทรัพยากรบุคคลของมาเลเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะเรียกตัวผู้บริหารของทุกบริษัทที่กำลังเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจากรัฐบาลสหรัฐเข้าพบสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านั้นกระทำผิดด้านการบังคับใช้แรงงานตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สสำนักงานศุลกากรและการปกป้องชายแดนของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าจะคว่ำบาตรการนำเข้าสินค้าจากบริษัทขนาดใหญ่ของมาเลเซียหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทซามดาบี้แพลนเทชันผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่และบริษัท YTY Groupผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ด้วยหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้ละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในภาคการผลิตของมาเลเซียรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรบุคคลของมาเลเซียกล่าวนะครับว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของมาเลเซียและความมั่นใจของนักลงทุนพร้อมยืนยันว่าจะพูดคุยหารือกับทุกบริษัทที่อยู่ในข่ายถูกทางการสหรัฐลงโทษดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วมาเลเซียเพิ่งประกาศแผนแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการบังคับใช้แรงงานเพื่อกำจัดการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดหรือเอาเปรียบแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ภายในปีคศ2030นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นโตโยต้าเปิดเผยว่ากำลังจับมือทำงานร่วมกับสำนักงานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นเพื่อพัฒนายานพาหนะสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์โดยตั้งความหวังว่าจะสามารถช่วยในการก่อตั้งอาณานิคมของมนุษย์บนดวงจันทร์ภายในปีคศ2040และมีแผนจะเดินทางต่อไปยังดาวอังคารด้วยยานพาหนะดังกล่าวมีชื่อว่า Luna Cruiser ซึ่งดัดแปลงมาจากชื่อรถยนต์ Toyota Land Cruiser โดยมีกำหนดจะออกเดินทางไปดวงจันทร์ในช่วงปลายทศวรรษนี้นะครับทาคาโอซาโตะหัวหน้าโครงการ Luna Cruiser ของ Toyota Motor Corporation กล่าวกับ AP ว่ารถสำรวจดวงจันทร์นี้ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดที่ว่านักบินอวกาศสามารถกินนอนทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้จากภายในรถยนต์แม้จะอยู่บนดวงจันทร์ก็ตามนอกจากนั้นโตโยต้ายังทำงานกับบริษัทร่วมทุนกิตาอิเจแปนอิงในการพัฒนาแขนหุ่นยนต์ที่สามารถติดตั้งกับรถลูน่าครูเซอร์สำหรับการทำงานต่างๆเช่นการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นต้นนะครับชินิเจโร่โนดะวิศวกรของโตโยต้ากล่าวว่าตนตื่นเต้นอย่างมากกับโครงการนี้และว่าที่ผ่านมานั้นรถยนต์ของโตโยต้ากระจายไปทั่วทุกมุมโลกแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่จะมีรถโตโยต้าไปอยู่นอกโลกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube voathai ได้ตลอดเวลานะครับและส่งท้ายในวันนี้ภาพยนตร์หลายเรื่องได้กลับมาฉายในโรงอีกครั้งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับแต่เมื่อเกิดการระบาดหนักของโควิดด้วยสายพันธุ์โอไมครอนภาพยนตร์บางส่วนจึงถูกนำมาฉายผ่านช่องทางแบบไฮบริดซึ่งก็คือแบบทั้งในโรงภาพยนตร์และทั้งแบบสตรีมมิ่งที่ผู้ชมสามารถรับชมเองที่บ้านได้แต่แล้วการฉายภาพยนตร์ในยุคโควิดเพื่อให้ประสบความสำเร็จจริงๆนั้นควรจะเป็นแบบไหนคุณจะนินภักดีธรรมมีรายละเอียดบทวิเคราะห์ประเด็นนี้โดยผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ถือเป็นความสำเร็จเหนือความคาดหมายของภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home เพราะภาพยนตร์ฉายเดี่ยวภาค3เรื่องนี้ได้กวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้วถึงกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มเข้าฉายในโรงในช่วงเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมาซ้ำยังทุบสถิติเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของผู้ผลิตภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ Sony Pictures ทั้งที่ยังไม่ได้เข้าฉายในประเทศจีนอีกด้วยบรรณาธิการนิตยสาร Variety ในสหรัฐ Clayton Davis บอก VOA ว่าแท้จริงแล้วมีเหตุผลสำคัญหลายข้อที่ทำให้พ่อหนุ่มแมงมุมขวัญใจหมู่บ้านในย่านควีนส์ได้รับเสียงตอบรับดีจากผู้ชม
You don't pull in $260 millionIn an opening weekend, and it's just kids. It's just no way. I think everybody came out for it.
Davis กล่าวว่าไม่มีทางที่ภาพยนตร์เรื่องไหนจะสามารถทำเงินในสัปดาห์แรกที่เปิดตัวได้ถึง260ล้านดอลลาร์เพียงเพราะเด็กๆออกมาดูเท่านั้นและเขาคิดว่าทุกคนออกมาดูหมดเพราะความเบื่อหน่ายที่ต้องอยู่กับบ้านต่างหากทางด้านริชาร์ดแครกอาจารย์ด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันในรัฐเวอร์จิเนียก็แสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกัน
A lot of people like myself grew up on Spider-Man. Now you have new generations that are grabbing. My son is a Spider-Man fan. You feel like I said you've had three recent adaptations of Spider-Man.
แครกเชื่อว่าหลายๆคนซึ่งรวมทั้งตัวเองโตมากับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man และยุคนี้คนรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นลูกชายของเขาก็กลายมาเป็นแฟน Spider-Man เช่นเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าการนำเอา Spider-Man หลายยุคมาปรับและผสมให้เป็นภาพยนตร์อย่างเรื่องล่าสุดจึงสามารถดึงดูดผู้ชมหลากวัยได้อย่างดีเว็บไซต์ insider.com ระบุว่าภาพยนตร์ยอดฮิตที่ติด3อันดับสูงสุดใน Box Office เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งหมดล้วนเป็นของ Marvel Studios ที่เลือกฉายเฉพาะในโรงเท่านั้นโดยภาพยนตร์เหล่านี้มีเรื่อง Spider-Man No Way Home Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings และเรื่อง Venom Let There Be Carnageสำหรับภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องอื่นที่เลือกฉายแบบไฮบริดซึ่งก็คือการฉายแบบ2ช่องทางทั้งในโรงและทั้งที่บ้านของผู้ชมหรือสตรีมมิ่งอย่างเรื่อง The Matrix Resurrections และดูนั้นไม่สามารถเรียกคนดูได้ดีเท่ากับแบบในโรงโดยเดนิส วิลเนิร์ฟผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดูนชี้ว่าเหตุผลที่ภาพยนตร์ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมาจากการตัดสินใจของ Warner Brothers ในการเลือกฉายแบบไฮบริด ทั้งนี้ Angela Watercutt จากเว็บไซต์ wire.com ในสหรัฐชี้ว่าไม่มีสูตรตายตัวที่ว่าการเลือกฉายแบบใดจึงจะประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะไม่สามารถเก็บสถิติได้ว่าผู้ชมที่ชมที่บ้านนั้นมีจำนวนคนที่รับชมจริงๆกี่คนและมีการแบ่งปันแอคเคาท์ของตนเองให้เพื่อนๆ เพื่อเข้ามาดูภาพยนตร์ด้วยหรือไม่นอกจากนี้ผู้ชมบางส่วนยังเลือกที่จะรับชมแบบผิดกฎหมายตามเว็บไซต์ที่ไม่รับลิขสิทธิ์ต่างๆอีกด้วยริชาร์ดแครกจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันได้กล่าวเสริมว่าฮอลลีวูดควรหาวิธีใหม่ๆเพื่อมาวัดความสำเร็จและการสร้างรายได้จากการสตรีมมิ่งภาพยนตร์เพราะเขาเชื่อว่าการฉายภาพยนตร์ด้วยวิธีนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากการฉายภาพยนตร์ในโรงมีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด
Even after COVID, does it make more sense for them to funnel us into theaters and force us to, you knowonly have access to these films
ครับระบุว่าแม้ว่าการระบาดของโควิดจะจบลงในที่สุดคำถามที่หลายคนต้องขบคิดกันคือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลหรือไม่ที่บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์จะเฝ้าดึงผู้ชมเข้าไปในโรงและบังคับให้รับชมภาพยนตร์เรื่องต่างๆในระยะเวลาเพียงแค่ 7-8 สัปดาห์อย่างเดียวหรือว่าผู้ผลิตจะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าเดิมหากปล่อยให้คนดูเลือกที่จะชมภาพยนตร์ในเวลาที่สะดวกไม่ว่าจะผ่านช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกหรือช่องทางที่ผนวกกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาอื่นๆที่อาจจะมีการคิดออกมาได้ในอนาคตแทนและคำถามข้างต้นถือเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูว่าคนในวงการภาพยนตร์จะครุ่นคิดหาคำตอบอย่างไรค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ